Real FM 97,8 αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο.
Φανταστώ πόσο θα δει στο σποράκι, τόσο βγάλιανθώ. Στο μικροφόνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Τα ξαστεριά άναψαν φωτάκια σ' όλα τα χωριά. Σα γιατί άδας ήρθαν μέρες φτερωτές. Το χωριό το Μούρες η χορεύει από προχτές. Ήρθαν ξένοι λιοκαμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με κι εμένα λίγο να χαρώ. Στο χώρο θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ. Σιγά μας πάει πίσω από το ιερό κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ φαρό. Μα εδώ δεν είναι ξένο βλέμμα κανένος. Μήπως είμαι εγώ ο ξένος και ο μακρινός.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές, με στις υπόγειες το ΕΣ. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας και ζήσε πενήντα χρόνια σε ένα κατώι μυστικό. Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί. Οι πόθοι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Χτες το βράδυ είδα ένα ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά. Βάλε στα όργανα φωτιά.
Ξύλαβω ματιά να την
αφή σαν μαύρο, σα μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.
Κυρίες και κύριοι, το έργο του Σαββόπουλου σφράγισε με ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα τα μουσικά πράγματα του τόπου. Το έργο του υπήρξε πρωτοπόρο και μεγαλοφιές, ως τέτοιο θα συνεχίσει να υπάρχει, αθάνατο και αϊθαλές, όπως η Άνοιξη και η Νιώτη. Η Νιώτη είναι και αυτή αθάνατη και αϊθαλής. Ακόμα και όταν οι άνθρωποι γερνάνε, ακόμα και όταν οι άνθρωποι μαραζώνουν, ακόμα και όταν οι άνθρωποι χειμωνιάζουν, ακόμα και όταν οι άνθρωποι την προδίδουν τη Νιώτη, η Νιώτη είναι εκεί, όπως και η Άνοιξη.
Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που είχε κάτι απ' τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου κι ήσουν φως μου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκεφτεί. Η πλατεία ήταν άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σαν σκυλί. Με συνθήματα σκισμένα σε έναν έρωτα για σένα έχω χυθεί. Στ' αμφιθέατρο σε ψάχνω στους διαδρόμους και τους δρόμους και ζητώ πληροφορίες και υλικό να φωτίσω τις αιτίες που μ' αφήνουνε μισό. Κι απ' το πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή. Στα παιδιά και τους εργάτες, στους πολίτες, στους οπλίτες, στα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάδει κι όλα είναι συνειδητά.
Λοιπόν, σήμερα το πρωί πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης μετά το χθεσινό αυτό κρεσέντο πατριδοκαμπυλίας και αυταρχισμού από το Βήμα της Βουλής πήγε στην ραδιοφωνική συχνότητα του Sky. Ήταν εκεί ο αυτός που έλεγε τσαντήρια. Αυτά τα οποία τις διαμαρτυρίες και την απεργία πείνας του Ρούτσι, ο Πορτοσάλτε. Εκεί λοιπόν πήγε ο Μητσοτάκης να υπερασπιστεί αυτή την νομοθετική αθλειότητα την οποία ψηφίσανε για το χώρο μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Λίγο αργότερα ήταν ο εκπρόσωπός του, ο Μαρινάκης, ο οποίος είχε πάει στη τηλεόραση για να υπερασπιστεί και αυτός το συγκεκριμένο νομοθετικό εξάμπλωμα. Έχω σταχυολογήσει ορισμένα από αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης. Τα είπε με αυτό το αυτοκρατορικό ύφος, αυτό το ύφος το «Letatse moi». Με όλη αυτή την πολιτική ανέδεια και την προσβολή απέναντι στους γονείς των θυμάτων στα Τέμπη. Τι είπε λοιπόν? «Υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Τεχνόπολη. Γιατί δεν πήγαν εκεί? Μιλάμε για προκλητική αυθάδεια, έτσι». Μετά είπε: «Δεν σας αρέσει η εικόνα αυτή στον δεν μας αρέσει η εικόνα αυτή στον άγνωστο στρατιώτη. Κάναμε κάτι με το οποίο συμφωνεί η σιωπηρή πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι προφανές ότι τίποτα από αυτά που λένε δεν επιβεβαιώνεται και από πουθενά, παρά μόνο από τη φαντασία τους. Θα σας πω στη συνέχεια και για τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν». Μετά είπε: «Το αυτονόητο της διάταξης είναι η προστασία ενός χώρου εθνικής μνήμης. Αυτή η συζήτηση», είπε, «δεν θα συνέβαινε σε καμία άλλη χώρα του κόσμου, θα ήταν αυτονόητη». Μιλάμε για απίστευτη ψευδολογία ή μήπως για βολική άγνοια, τι να σας πω, για το πώς και πού διαδηλώνουν οι λαοί. Θα σας πω στη συνέχεια τι γίνεται με την αψίδα του Θριάμβου στη Γαλλία. Είπε παρακάτω: «Η ρύθμιση εμπεδώνει την κανονικότητα. Η διαμαρτυρία μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία ενός ιερού χώρου». Ο αυταρχισμός εδώ και η αποσύνδεση από τα αυτονόητα δημοκρατικά δικαιώματα βαφτίζεται κανονικότητα, αλλά βεβαίως δεν είναι κανονικότητα, είναι επίθεση απέναντι στον λαό και στα δικαιώματά του. Αλλά μιας και αναφέρθηκε περί ιερού χώρου, να θυμίσω ότι ο επικεφαλής του ΕΟΔΑΣΑΜ, το πόρισμα του οποίου στην αρχή το είχαν βαφτίσει Εθνικό Ευαγγέλιο, ακόμα και εκείνο το κολοβό πόρισμα, πήγαν μετά να το πετάξουν και μάλλον το έχουν πετάξει στα σκουπίδια, γιατί δεν τους αρέσουν αυτά που λένε, που λέει μέσα το πόρισμα. Εκεί λοιπόν στην παρουσίαση αυτού του πορίσματος είχε γίνει λόγος για την ασέλγειά τους σε ό,τι αφορά το χώρο στα Τέμπη. Ήταν εκεί που καταγγέλθηκαν από τους ίδιους τους συντάκτες του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ ότι δεν σεβάστηκαν την ιερότητα του χώρου, γιατί ο χώρος δεν ιεροποιήθηκε όπως είχαν πει. Αυτός ο κ. Μητσοτάκης όμως μιλάει περί ιερών χώρων. Παρακάτω: «Αναφέρομαι», λέει, «συγκεκριμένα στο χώρο της αριστεράς. Οικειοποιήθηκαν στο παρελθόν τον δημόσιο χώρο, θεωρώντας ότι ο νόμος ο δικός τους είχε κάποιο είδους ιδεολογική υπεροχή έναντι των νόμων του κράτους». Είναι προφανές εδώ τι συμβαίνει, έτσι. Όταν έχεις αναγάγει σε κύριο εχθρό σου το λαό, κάθε τέτοια ακροδεξιά σκοπής λογική είναι απολύτως αυτονόητη. Μετά τι είπε? «Η εργαλειοποίηση των γονέων εντάσσεται στην ευρύτερη συνωμοσία του ξυλολίου». Δηλαδή, προσέξτε τώρα, χαρακτηρίζει αυτούς τους χαροκαμένους γονείς, τους παρουσιάζει περίπου σαν άβουλα και υποκινούμενα όντα. Εδώ μιλάμε για την αυθάδεια και την ύβρη που δεν έχει κανένα μα κανένα όριο. Παρακάτω τι είπε? «Δεν απαντήσαμε με τρόπο πιο απόλυτο σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία δημιουργήθηκε με ένα σκοπό μόνο, να κατηγορηθεί η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ότι δήθεν συγκάλυψα κάτι». Αλίμονο. Ο κύριος Πρωθυπουργός ουδέποτε έχει προδικάσει τι θα πει η δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση βεβαίως όλο αυτό το οποίο έγινε και στην Βουλή με τις εξεταστικές παροδία κάθε άλλο παρά συγκάλυψη της υπόθεσης είναι, όπως και το μπάζωμα δεν είναι συγκάλυψη. Άρρωστε, τα είχε πει αυτά και ο υπουργός του, ο Φλωρίδης, ότι όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Μετά λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη, τη σκυτάλη την πήρε ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός του εκπρόσωπος στην, σε τηλεοπτική του εμφάνιση. Τι μας είπε? Μας είπε ότι το λάθος είναι πως η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται γύρω από 5-10 πηγαδάκια έξω από τη Βουλή, οι γονείς δηλαδή, και ο αλληλέγγυος λαός παρουσιάζονται κάτι σαν κουτσομπόλες εκεί, στη μεριά της πλατείας. Σας είπα, δεν υπάρχει ίχνος Τσίπας. Μετά μας είπε ότι ο στρατός θα αναλάβει τη φροντίδα και τη συντήρηση του χώρου και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα επιβάλλει την τάξη όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, όταν κάποιος θέλει να βεβηλώσει το μνημείο, να κάνει διαμαρτυρία, όταν μπορεί να το κάνει αλλού. Αυτό που σας είπα τώρα για την κυβέρνηση, δηλαδή η καταστολή και μάλιστα με ειδική νομοθετική ρύθμιση, συνιστά, τα είπαμε και προηγουμένως, έτσι, συνιστά κανονικότητα. Και μετά επίσης ο Μαρινάκης είπε ότι το πιο κρίσιμο είναι αυτό που έχει αναλάβει η αστυνομία, να αποτρέπει προβοκάτσεις, όπως είπε, μπορεί να επιβάλλει την τάξη και χωρίς να χρησιμοποιεί μέσα που κανείς δεν θέλει και μπλα 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 μπλα. Στα αλήθεια, επιθυμεί αυτή η κυβέρνηση να μιλήσουμε για το πώς και από ποιους διαλύονται οι πορείες και πώς γίνονται οι προβοκάτσιες στις πορείες γενικώς? Επαναλαμβάνω, ο αντιδημοκρατικός και αυταρχικός τους κατήφορος έχει πλέον πάρει ηλικιώδεις ρυθμούς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα την κανονικότητά τους, τα είπε πάλι σήμερα, σας τα διάβασα, ο κύριος Μητσοτάκης, τα έλεγε και ο Μαρινάκης, μια καραμέλα έχουν και την αναπαράγουν όλες αυτές τις μέρες. Στο πλαίσιο λοιπόν της αλλεργίας τους απέναντι στον κόσμο, στο λαό, στις κινητοποιήσεις, στα δικαιώματά τους, στις διεκδικήσεις, στους αγώνες του, στο πλαίσιο των αθλειοτήτων για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, τι φέρνουν σαν παράδειγμα? Φέρνουν σαν παράδειγμα την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι για να πούνε ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι και στη Γαλλία. Έφερε δηλαδή μια διάταξη για να απαγορέψει τις συγκεντρώσεις και τις κινητοποιήσεις στον άγνωστο στρατιώτη, ανάλογη λέει με αυτή που ισχύει στη Γαλλία από τη δεκαετία του 1920 για την αψίδα του Θριάμβου. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς Γάλλος ή ειδικότητα, ή να έχει την ειδικότητα του, την ιδιαιτερότητα, το μεγαλείο του Παριζιάνου, για να ξέρει ότι πλήθος συγκεντρώσεων, κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων στη γαλλική πρωτεύουσα ξεκινάνε, περνάνε ή καταλήγουν στην αψίδα του Θριάμβου, στο Παρίσι, παρά τις επιθυμίες των εκεί Μητσοτάκηδων. Για παράδειγμα, ήταν το 2024... όταν οι Γάλλοι αγρότες διαδήλωναν με τραχτέρ ακριβώς εκεί, στην αψίδα του Θριάμβου. Ήταν το Μάρτι του 2024. Ήταν το Δεκέμβρη του 2018, όταν τα κίτρινα γυλαίκα, αυτοί τους οποίους σημάδευε ο Μακρόν ευθεία στα μάτια, διαδήλωναν ακριβώς εκεί, στην αψίδα του Θριάμβου. Για να καταλάβετε δηλαδή την αψίδα από μπαρούφες που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και οι άλλοι της κυβερνήσεως, μέχρι και οι Γάλλοι αστυνόμοι διαδηλώνουν μπροστά από την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Πότε? Τον Ιούνι του 2020. Σας είπα, η αψίδα με τις μπούρδες των κυβερνώντων είναι όντως μνημειώδης αψίδα.
Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ, κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο, σαν τοπίο του βυθού, ανθισμένες κερασιές και απόγευμα ζεστό και πολύχρωμο χορτάρι είναι για να αποκοιμηθώ. Αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε σε σένα, ναι, στα μέρη τα παλιά. Στο γαλάζιο χρόνο σου χρυσό μανδύα φοράς και σε δυο λιοντάρια ημέρα τα πόδια σου ακουμπάς. Τόσα χρόνια πάλευα μόνος στα τυφλά και ταξίδεψα και αρρώστησα και πέρασα πολλά. Τώρα όμως πλάι σου και πάλι περπατώ μες στα χρώματα του κήπου σου και δίπλα στο νερό. Αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε σε σένα, ναι, στα μέρη τα παλιά. Κοντά μου φωσφορίζοντας σκύβεις και με φυλάς, για τη νύχτα με σκεπάζεις, ναι, και με παρηγορά.
Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως για το τι ψεύτες είναι πέραν των υπολείπων. Η κυβέρνηση λοιπόν πάντα στο πλαίσιο αυτής αλλεργίας στις λαϊκές διεκδικήσεις, κινητοποιήσεις, ψευδολογία συστόλος, επικαλούμενη μάλιστα λέει και δημοσκοπήσεις που επιβεβαιώνουν τάχα τους ισχυρισμούς της. Η σχέση τους με την αλήθεια είναι πασίγνωστη. Λένε πολιτικά ψέματα με τη συχνότητα και την ευκολία που αναπνέουν. Αυτό κάνουν. Κατά τα λοιπά, κάθε φορά που υπάρχει δημοσκόπηση, μαζαλίζουν τα μυαλά για το πόσο σπουδαίες είναι οι δημοσκοπήσεις και πόσο πολλοί τις λογαριάζουν και πόσο ακριβείς είναι κτλ. Αυτή είναι εδώ της MRB, γιατί δεν τις συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται σε άλλες δημοσκοπήσεις. Θα σας πω τι λέει λοιπόν. Το 56% των ερωτηθέντων σε ό,τι αφορά τη θέση του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του για αυτή την ντροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη την αντιμετωπίζει αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 56% των ερωτηθέντων. Το 56%. 56% των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά και μάλλον αρνητικά σε όλα αυτά που έχει κάνει ο Μητσοτάκης να αναθέσει, λέει, στο Υπουργείο Άμυνας το μνημείο. Τα θετικά και μάλλον θετικά δεν ξεπερνούν το 32%. Τι είναι μεγαλύτερο, το 56 ή το 32? Πάμε παρακάτω. Στην ίδια αυτή δημοσκόπηση το 60% απαντά ότι βλέπει θετικά και μάλλον θετικά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά από το μνημείο, με το αρνητικά και το μάλλον αρνητικά να μην ξεπερνάει το 33%. Τι είναι μεγαλύτερο, το 60% ή το 33%. Το 62,5% στη δημοσκόπηση της MRB απαντάει ότι αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Μόλις το 29,5% απαντάει θετικά. Τι είναι μεγαλύτερο, το 62,5% ή το 29,5%. Το συμπέρασμα, ξαναλέω, πέραν του κυβερνητικού ψεύδους, είναι ότι η κυβέρνηση στο θέμα αυτό μάλλον έχει ξεμείνει και από νοικοκυρέους. Γιατί τι μας είπε ο Μαρινάκης, τι μας λέει και ο Μητσοτάκης για τη σιωπηρή πλειοψηφία των νοικοκυρέων. Μάλλον ξεμείνανε και από νοικοκυρέους. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν, αυτός που λίγες μέρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη επιχείρησε να τα κουκουλώσει όλα πίσω από το λάθος του σταθμάρχη, θυμάστε, ένα λάθος του σταθμάρχη ήτανε, αυτός που ενέταξε στα ψηφοδέλτια του κόμματός του τον υπουργό που μία εβδομάδα πριν από το έγκλημα έλεγε ότι ήταν ντροπή να μιλάει κανείς για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου, ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός, αυτός που έχει υπουργό τον έναν που δήλωσε πως είναι για τα μπάζα, όποιος μιλάει για μπάζωμα, και τον άλλον που δήλωνε και ποιος ασχολείται τώρα με τα Τέμπη, έφερε λοιπόν και ψήφισε αυτή την νομοθετική ρύθμιση για να μεταφερθεί η ευθύνη λειτουργίας του άγνωστου στρατιώτη εκεί όπου ανήκει, έτσι έγραφε στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή κατά τον κύριο Μητσοτάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι προφανές και θα το πω χίλιες φορές, η αλλεργία τους απέναντι στις λαϊκές συγκεντρώσεις, στις διαμαρτυρίες, στη Βουλή, στο Σύνταγμα και μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, είναι τέτοια η αλλεργία τους που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε καν αυτό το άρωμα στρατοχωροφυλακής που αναδύεται από αυτή τη νέα τους πολιτική αθλειότητα. Και τι μας είπαν λοιπόν, ότι παρέδωσαν το μνημείο εκεί όπου ανήκει. Ξαναλέω, κατά το Μητσοτάκη ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας. Αυτή ήταν η αρχική του ανάρτηση. Πρώτη παρατήρηση λοιπόν. Ας πει κάποιος στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν και 6 μηνών εξόριστος, θυμάστε, στο Παρίσι. Αυτό το έχει δηλώσει με καμάρι, ας πούμε, και αντιστασιακή έτσι ορμή. Ας του πει κάποιος σε ένα διάλειμμα των συνομιλιών του με τον εξωγήινο του ημιτού ότι ο άγνωστος στρατιώτης ήταν πολύ γνωστός και στη μάνα του, ήταν πολύ γνωστός και στα αδέρφια του και στους φίλους του και στη γυναίκα του και στα παιδιά του και στον πατέρα του και στο χωριό του και στη γειτονιά του και στους συμμαχητές του και στους συντρόφους του. Επομένως λοιπόν, ο άγνωστος στρατιώτης δεν ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας και σε κανένα Υπουργείο. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Γιατί είναι σύμβολο της θυσίας και των αγώνων, όχι των Υπουργείων, ούτε των κυβερνήσεων, αλλά των παιδιών του λαού, σε όλες τις εποχές και σε όλους τους χρόνους. Η αφθάδεια του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, μέσα και από τέτοιου τύπου διατυπώσεις περί το ανήκειν του αγνώστου στρατιώτη, είναι και αυτή δηλωτική της απέχθειάς τους προς το λαό. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι το Σύνταγμα έχει αυτό το όνομα Σύνταγμα γιατί εκεί ο λαός στις 3 Σεπτέμβρη του 1843, πριν από 150 χρόνια, εξεγέρθηκε ζητώντας και διεκδικώντας πολιτικά δικαιώματα. Τα όσα δεν γίνονται μπροστά από το μνημείο και όχι στο μνημείο, μπροστά από το μνημείο, αποτελούν έκφραση, διεκδίκηση, απέτηση τήρησης, εφαρμογής, περιφρούρησης και στην περίπτωσή μας εδώ που έχουμε φτάσει, κατάκτησης αυτών των δικαιωμάτων. Ανάμεσα στα άλλα δικαιώματα, η ισονομία, το δίκιο, το οξυγόνο. Τρίτη παρατήρηση. Η προσβολή του μνημείου δεν συντελείται, φίλες και φίλοι, μπροστά από το μνημείο, αλλά στο χώρο που βρίσκεται πίσω από το μνημείο. Και αναφέρομαι βεβαίως στο χώρο εκεί που ψηφίζονται οι νόμοι, από αυτούς που ξεπουλάνε τους σιδηρόδρομους. Εκεί συντελείται η προσβολή του μνημείου. Η προσβολή του μνημείου συντελείται εκεί που στείνονται εξεταστικές παροδία, όπως αυτές για τον Τριαντόπουλο και όπως οι άλλοι για τον Καραμαλή. Εκεί συντελείται η προσβολή του μνημείου. Η προσβολή του μνημείου γίνεται, συντελείται εκεί που επιχειρείται να ξεπλένονται σκάνδαλα, όπως αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πού συντελείται λοιπόν η προσβολή του μνημείου? Η προσβολή του μνημείου συντελείται εκεί που προείσταται ο κ. Μητσοτάκης. Τέταρτη παρατήρηση. Ξέρετε, πριν από τον Μητσοτάκη επιχείρησαν κι άλλοι να φέρουν την πραγματικότητα στα μέτρα τους, και αυτοί μέσα από την αριστεία, μέσα από την εφταξία, όπως εκείνος ο πρόγονός τους που είχε βγάλει και διάταξη και φυρμάνει για την κατάργηση, όπως έλεγε, της πάλης των τάξεων. Ο Ερήφης δεν τα κατάφερε, ο Έρμος δεν τα κατάφερε να καταργήσει με ένα νόμο την πάλη των τάξεων. Ετούτοι οι σημερινοί, εκείνο που θέλουν τελικά, πάντα βέβαια στο όνομα της αριστείας και του νόμου, είναι και την κατάργηση του φιλότιμου. Αυτοί θέλουν και την κατάργηση της τσίπας, θέλουν και την κατάργηση της αλληλεγγύης. Μόνο που ξέρετε, εδώ ό,τι και να κάνουν, όπως και να το επιδιώξουν, να το σβήσουν, εδώ ήταν, είναι και θα είναι ο τόπος της Αντιγόνης. Εδώ δεν είναι ο τόπος του Κρέοντα. Δεν είναι ο τόπος του Κρέοντα. Και ο άγνωστος στρατιώτης δεν πολεμάει για τους Κρέοντες. Για τις Αντιγόνες πολεμάει ο άγνωστος στρατιώτης. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μία ακόμα παρατήρηση προς τους κυρίους κυβερνώντες. Τώρα λοιπόν που ψηφίσαν την τροπολογία τους, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα στείλουν φρουρές από ΜΑΤ? Θα στείλουν εκεί οι ασφαλίτες? Θα στείλουν κλούβες για να την εφαρμόσουν? Τώρα που την ψηφίσανε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα πάνε να προσλάβουν και ιδιωτική εταιρεία για να κάνει το σφουγγάρισμα? Ας πάνε να στήσουν και 2-3 ταμπέλες πέριξ με την γνωστή επιγραφή. Ποια είναι η γνωστή επιγραφή? Απαγορεύονται όλες οι συναθρήσεις άνω των 3 ατόμων. Και μετά βεβαίως θα κοπιάσουν, αλλά να ξέρουν. Πίσω από τα παιδιά εκεί που κάθε βράδυ τραγουδάνε «Δεν θα περάσει ο φασισμός», πίσω από τους γονείς που πηγαίνουν εκεί με τις μπογιές και γράφουν και ξαναγράφουν τα ονόματα των παιδιών τους, είναι κάτι εκατομμύρια. Είναι αυτά τα εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους στις 26 Γενάρη και στις 28 Φλεβάρη. Αυτά τα εκατομμύρια, ας το ξέρουν, έχουν όνομα. Τα εκατομμύρια αυτά λέγονται λαός. Λαός λέγονται.
Σε μια στιγμή ανάβουν τα φώτα και η μουσική μας φέρνει τους μάγους στη σκηνή. Αρχίσαν πάλι τα αστεία οι παλιάτσι και ο σκηνοβάτης υδρώνει στο σκηνή. Τόση ομορφιά δεν είδες πουθενά, τους μάγους τους παλιάτσους με τα κόκκινα σκουφιά. Σαν βγαίνουν στη σειρά ξεφαντώνουν τα παιδιά και μέσα από το καπέλο βγαίνουνε χίλια πουλιά. Όταν μια μέρα κι εσύ θα κρίσεις την ώρα που ο μάγος θριαμβεύει στη σκηνή, καθώς σε κοροϊδεύει ο παλιάτσος Και το ταμπούρλο οργιάζει και κλαίει το βιολί. Τότε τη δική μου θα νιώσεις την ψυχή που κάθε βράδυ γίνεται λατέρνα σε γιορτή. Του τσίρκου τους ανθρώπους ανταμώνει στη σκηνή, μαζί τους υποκλίνεται για σένα θεατή.
Λοιπόν, πρέπει να πω ότι δεν με εντυπωσιάζει τίποτα σε ό,τι αφορά τους γκεμπελίσκους, σε ό,τι αφορά τα φασιστόμουτρα, σε ό,τι αφορά τους παραχαράκτες κτλ. Απλώς σας το αναφέρω για να το ξέρετε. Ένας τύπος εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα. Το όνομα που υποδίεται για να στείλει το μήνυμα είναι Φάνης. Και από ό,τι καταλαβαίνω, το φύραμά του έχει κάνει αυτή την αθλειότητα τώρα. Ποια είναι η αθλειότητα? Έχουν πάρει ένα κείμενό μου που αφορά τον Διονύση Σαββόπουλο του 2023, του 2023, και το αναπαράγουν σε δεν ξέρω πού, αυτοί οι κουκουλοφόροι, αυτοί οι ταγματαλίτες των διαδικτύων κτλ. Και το αναπαράγουν σήμερα, ως αν τάχα μου αυτό το σχόλιο μου, το επικριτικό για τις απόψεις που είχε διατυπώσει τότε, το 2023, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ως αν αυτά να τα έχω πει σήμερα ή ως αν αυτά να τα έχω αναρτήσει εγώ σήμερα. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν, αυτά που είχα πει τότε ισχύουν και σήμερα, αυτά που είχα πει τότε. Εσείς βεβαίως και τότε και σήμερα και αύριο αλυταράδες θα είσαστε. Δεν μπορεί να είσαστε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Μάλιστα είσαστε και τόσο αμόρφωτοι αλυταράδες που δεν βλέπετε ότι η προβοκάτσια που κάνετε σας προδίδει, διότι το κείμενο επάνω έχει και ημερομηνία 16 Μαΐου 2023. Ξαναλέω, οι κρίσεις και οι επικρίσεις που είχα κάνει τότε για τις απόψεις του Σαββόπουλου ισχύουν και σήμερα. Αυτό που έχω να πω σήμερα όμως, σήμερα, είναι ότι το έργο, είναι αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι το έργο του Σαββόπουλου έχει σφραγίσει ανεξίτηλα τα μουσικά πράγματα σε αυτόν τον τόπο, ότι πρόκειται για ένα έργο πρωτοπόρο και μεγαλοφιές και ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αθάνατο και αϊθαλές. Και είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα υπάρχει αθάνατο και αϊθαλές όπως υπάρχει αθάνατη και αϊθαλής και ηνιώτη. Και ηνιώτη είναι αθάνατη και αϊθαλής. Και είναι τέτοια αθάνατη και αϊθαλής ηνιώτη, ακόμα και όταν οι άνθρωποι γερνάνε, ακόμα και όταν οι άνθρωποι μαραζώνουν, ακόμα και όταν οι άνθρωποι χειμωνιάζουν, ακόμα και όταν οι άνθρωποι την προδίδουν. Γιατί η νιώτη είναι πάντα εκεί, όπως και η άνοιξη. Αυτοί που δεν είναι ποτέ εκεί με το πρόσωπό τους είναι κάτι χαφιεδόμουτρα και κάτι ταγματαλίτες με κουκούλες και στα διαδίκτυα και στους υπονόμους γενικώς. Πάμε να κλείσουμε με Διονύση Σαββόπουλο.
Να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Μουσική.
να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ σαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα.